Gardino. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Надалей Алексей Знаткевич. Черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию у Беларуси. В нашей программе про то, как улады Беларуси зарабатываются на удельниках военных конфликтов у Африки. Товариство белорусской мовы не имеет чем оплачивать аренду, плату за которую подвысили более чем наполову. Гостем нашего эфира будет старшиня ТБМ Олег Трусов. В каких умовах тримают у турме на Крестина политичных активистов? Это да и иншее у нашей программе. И так само нагадаю, что мы задаем питание. Сегодня ці користаєтеся ви послугами платних медичних центрів. Наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Ён працює без перапинку. Але гэтыя паўгадзіны живого ефіру ви можете телефонувати на велкомовський номер 651-4204. Телефонуйте, выкажетеся у наўпростовым ефіры 651-4204. Таким чином, черговая группа с 300 ливийских воевников приехала на лечение и реабилитацию у Беларусь. Еще ранее белорусские докторы вылечили 1500 удельников войскового конфликта у Ливии. Такую информацию поведомило ливийское выдание «Либия Геральд» со посылкой на интервью с белорусским амбассадором у Ливии Анатолием Степусем. Телефоны белорусской амбассады у Триполи сегодня не отказываются, але поводле ранейших известок, отриманных Радио Свобода, платила за лечение ливийцев амбасада Ливии у Беларуси. Ливийцы лековались у трех менских клиниках, некоторые из них жили у фешенебельном отеле «Европа». Это не первая информация про то, что Беларусь зарабатывает гроши на удельниках войсковых конфликтов у Африки. Ранее поведомлялось, что былые нигерийские антиурадовые партизаны 5 лет проведут у Беларуси, каб реабилитоваться и отримать адукацию. Больше про это можно побачить на нашем сайте свобода.org. Там есть однословый артикул про былых нигерийских воевников. Я думаю, что белорусские докторы не раз накировывались на працу у Ливию, и это подтверждается теперешней информацией «Либия Геральд». Ливийское выдание не поведомляя, на чьим боку воевали люди, которые приедут в Беларусь, и прокомментовать эту информацию Радио Свобода попросила Сергея Богдана, доследчика из университета Гумбольдта у Берлине.
Думаю, что яны там с большего воевали как раз на боку сил, которые выступали против Каддафи. Я думаю, что другий бок от этой программы реабилитации, скажем, послевоенной, отримая мизер. Питание у тем, что соправды привязут людей, которые радикальные, с большего исламисты. На этот конт, я думаю, что не треба иметь иллюзию про то, что это будут за люди. Какие, в принципе, когда трапить на, умовно кажучи, реабилитацию або лечение у некую еще европейскую краину, яны, безумно, умовно, вельми хутка звучатся с радикальными организациями надалей. И это как раз то, что, скажем, у Беларуси не сдарится. Бо у Беларуси просто, ну, принамся, покуль, что никаких передумов для радикализации дальнейших этих людей нема. С того, когда уличить, что Беларусь, безумовно, отрознен от большинства, видать, европейских краинов, соправды, может вот обеспечить яжовые рукавицы для их усих, чтобы, умовно, короче, контролировать больше-меньше этот контингент. Тому, у тем, как досылать этих людей Беларусь, логика зрозумела, логика белорусских хватов так само зрозумела, бо гроши за это будут платиться отповедные.
Говорил Сергей Богдан, доследчик университету Гумбольдта в Берлине, который как раз специализуется по близкоусходних и полночно-африканских темах. В осень 2011 года Национальная переходная рада Ливии объяснила, что на боку Муаммара Каддафи воевали белорусские снайперы. Олег эту информацию обвергло белорусское министерство замежных справов. При этом 4 белорусов обвинователи в пособничестве режиму Каддафи и осудили на 10 лет позбавления воли. Поводле правооборонцев Федор Трусанов, Валер Гордиенко, Игорь Ядимичев и Вячеслав Качура находятся в тюрьме в жахливых умовах. Белорусское министерство замежных справов настоивая, что обвинувачивание было несправедливое, и ствержая, что белорусы прибыли в Ливию, как працовать на цивильных объектах. Я думаю, что от 10 красовика почался перегляд их справы у суде Триполи, столицы Ливии. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что на конт лячэння лівійскіх баявікоў у Беларусі на любую іншую тэму вы можаце цягам гэтай паўгадзіны выказацца праз мабільны тэлефон 651-4204. Вэлкомаўскі нумар 651-4204. Тэлефануйце, пагутарам у жывым эфіры.
Навіны свабоды.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Мы на хвалях Радыё Свабода. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны просіць матэрыяльнай дапамогі ў неабыякавых грамадзянаў. Паводле прэзідэнцкага ўказу, ад 1 красавіка па Беларусі ў сярэднім на 60% вырасла арэндная плата. З улікам каэфіцыенту для будынкаў у цэнтры сталіцы, для ТБМ плата за офіс вырасла амаль на 90%. Без грамадскай падтрымкі столькі плаціць таварыства не здолее, кажа кіраўніцтва арганізацыі. Расказвае Ігар Карній.
Старшыня ТБМ Олег Трусаў кажа, што шмат гадоў арганізацыя, якая не толькі не зарабляе на сваёй дзейнасці, але і ажыццяўляе бясплатныя адукацыйныя праграмы, дамагаецца льготаў на аплату арэнды памяшкання на вуліцы Румянцава ў Менску. У прэзідэнцкую адміністрацыю і кіраўніцтва справ прэзідэнта неаднаразова накіроўваліся звароты з просьбай аб льготным рэжыме. Аднак ніякага плёну гэтыя высілкі не мелі.
Ніякага льготнага тарыфа ў нас не было ўжо шмат гадоў. Нашы звароты аб льготах нас у некія спісы ўключылі, на гэтым усё і скончылася. Ніхто нам ніякі льгот не даваў ужо шмат гадоў. Хаця абяцанкі былі і сказалі мне ў Мін'юсті, што мы вас нейкі спіс уключылі, ну але спіс то ёсць, але льготаў няма.
Паводле гаспадара Трусава, плата за ўтрыманне сядзібы вырасла большым удвая з улікам тэлефона, камунальных і паштовых паслугаў. Калі дагэтуль па выніках месяца можна было ўкласціся ў 5 мільёнаў рублёў, то за красавік з дадатковымі аплатамі выйшла 12 мільёнаў. Іншымі словамі, калі для бальшыні суб'ектаў арэндная плата вырасла на 60%, то для арандатараў у цэнтры гораду на ўсе 90%.
Ну, это сярэднім. У нас вырасла на 90%. Калі я плаціў 5 мільёнаў 100, то зараз я заплаціў ўжо каля 10 мільёнаў. То есть у мяне вырасла не на 60, а болей. Ну, там, што мы ў цэнтры менш каэфіцыенты. 60 – это сярэднія па краіне. У нас вырасла, ну, амаль у два разы.
Олег Трусаў констатуе, дзеля таго, каб утрымаць сядзібу арганізацыі ў такіх умовах, неабходна штомесяц збіраць сама меней 10 мільёнаў рублёў у выглядзе ахвяраванняў і складак сяброў і прыхільнікаў ТБМ. На дапамогу дзяржавы ТБМ-уцы разлічваюць мала.
Лепш звярнуцца да грамадзян, як не раз, і грамадзяне нам дапамогуць хутчэй, чым гэтая ўлада. Тым больш афіцыйна мы звярнуліся, у спіс нас уключылі. Сказалі, чакайце. Ну і ўжо чакаем ўжо гадоў 5 ці 7, так што, ну што, панове, паперы так. Мы спадзяёмся на грамадзян, тым больш, што вот толькі што прыходзіў хлопец са Смаленска, 600 тысяч прывёз, пачытаўшы ў інтэрнэце. І гэтае ж мы сабралі вельмі хутка 12 мільёнаў, што заплацілі. І дзякуючы гэтаму, я думаю, мы будзем мець тыя грошы, і зноў цэнтры Менска сядзіба працавала, то і будзе працаваць.
Як удакладняе Алег Трусаў, таварыства беларускай мовы існуе за сімвалічныя складкі сваіх сябраў і на ахвяраванні людзей, якія прыходзяць на моўныя курсы. Таму такое рэзкае падвышэнне коштаў адчувальна б'е па кішэні.
Курсы мы праводзім бясплатна, ніякіх грошай з людзей не бяром. Адзінае, што хто хоча, прыходзіць, там ахвяраванне прыносіць. Мы ж не бяром ніякіх грошай, не за курсы, а двое курсаў для дзяцей розных узростаў і для дарослых. Ніякіх грошай мы з іх ніколі не бралі. Хіба што казалі, хочаце, вот скрынка ёсць, кіньце там, хто колькі можа. Нейкія грошы прыносяць. Але гэта не абавязкова.
Ад 1 красавіка кошт арэнды за сядзібу ТБМ склаў 9 мільёнаў 801 тысячу рублёў. Калі 5 тысяч прыхільнікаў роднай мовы ахвяруюць штомесяц усяго 2 тысячы рублёў, наша арганізацыя не загіне і ў які ўжо раз прадэманструе сённяшняй уладзе сваю годнасць. Падкрэсліваецца ў звароце ТБМ да грамадзянаў. Імёны асобаў, якія ахвяруюць сродкі на падтрымку дзейнасці ТБМ, будуць надрукаваныя ў газеце «Наша слова», што, як гаворыцца ў закліку на сайце арганізацыі, стане гістарычным сведчаннем змагання грамадзянаў за права людзьмі звацца.
Расказваў Ігар Карній. Я нагадаю, што нашым госцем сёння будзе старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў на пачатку наступнай гадзіны, а ў пятніцу а 14-й гадзіне вы можаце задаць яму свае пытанні ўжо цяпер. Ён будзе госцем нашай онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.org. Задавайце пытанні і выказвайцеся, пачуйце свае адказы на свае пытанні ў нашым эфіры пазней, а таксама вы можаце прачытаць гэтыя адказы на нашым сайце свабода.org. свобода.орг і свобода.бівай наші адреси. Я ще раз нагадаю, п'ятницю о 14-й годині онлайн-конференція со старшинем Товариства білоруської мови Олегом Трусовим.
Зустрінемося у інтернеті.
www.свобода.орг
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг Цілий світ.
Запрошаємо.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що ви у будь-який час можете потелефонувати на автоотказник 266-39-52, це стаціонарний номер у Мінську, і він працює 24 години на сутки, а ще тягом 15 хвилин можна дотелефонуватися на велкомовський номер 651-4204, і він працює тільки під час першої півгодини живого ефіру. 266-39-52, це номер автоотказника, який працює без перепинку.
Антонина, я хочу спросить, чи є такі розумні, надто ж моцно розумні голови дозволили построїть бульбаш-хол на костях розстріляних бідних цих людей? Щоб таке будувати там і розвлекательне вот это бульбаш-хол і там строїть дома ніякі, это вообще уму непостижимо. Хто это дозволив? Хто это решив? Чи Лукашенко, чи Гарвин Камкан? Я не могу дойти до себе, щоб строїть такое там. Просто бардак. Самый настоящий бардак.
Добрый день. За бавляльным комплексом не место споруч с куропатами. Я ось не разумею, чому это все менавито там потребно будовать. Тиж мало інших мест, такое чуванне, что все это адмислово робится, что комусь приносит задовольнение глумиться над памятью и знищать нашу спадщину. А наши чиновники безглуздые, обыяковые и продажные. Все только разумеют гроши, добробыт, ничего святого для их нема. Дякую. Надія, город Мінськ.
266-39-52, номер адказника у Мінську, і він працює без перепинку, і 651-4204, це номер для телефонування у живий ефір на компанії Велком, 651-4204. Ми на хвалях Радіо Свобода і нагадаю некоторі теми нашої програми. Чергова група з 300 лібійських воєвників приїжджала на лячення і реабілітацію в Білорусь і знаходиться тут тепер. Таку інформацію повідомило лібійське видання «Libya Herald» за посилкою на інтерв'ю з білоруським амбасадором у Лібії Анатолієм Степусем. Товариство білоруської мови не має чим оплачувати аренду, за яку плату підвисили більше, ніж на полову. Гостем нашого ефіру пізніше буде старшиня ТБМ Олег Трусов. В яких умовах тримаються турміна Крестіна політичних активістів. Про гета не у забаві. Громадський активіст Скалінковичів Дзяніс Рабянок каже, що на його напали з примененням слізотечного газу, але на його заяву міліція склала протокол супроти його самого. На Слонімській тускафабриці зволілі робочого Віктора Марчика, який неодноразово відкрито відстоював права робочих і публічно критикував директора за безгосподарчість. У Мінськім ізоляторі на вулиці Окрестіна відбуваються адміністраційні арешти 5 політичних активістів. У яких яны умовах і ці відчувають підтримку з волі? Ці вдається наладити з ними сувязь. Про гэта зараз розкаже наш кореспондент Олег Грузділович, який з нами на сувязі. Олег, добрий день.
Добрий день, Олексій. Значить, 5 активістів знаходяться зараз на Окрестіні. Серед них одним з перших туди потрапив Владь Єроменок. Це було ще до Чорнобильського шляху, хоча сам Владь меркує, що його посадка була зв'язана менавіта з цією акцією. На волю він має вийти у суботу 9 травня. Я зв'язався з невестою активіста Валентиною Чуровою, і вона повідомила, що він сидить у дружці, у новому будинку, там умови більш-менш добрі, є можливість отримати постільну білизну, є можливість для гігієни, для душа, але є і певне нововведення, про які повідомила з удивленням Валентина Чурова. Ось можемо її послухати.
Что касается условий, камера обычная, двушка, постельная выдали, и мыло, и все. Но в основном я ему все собрала и каждый день передаю. А еще очень странно, раньше, когда передачу передаешь, не требовали оставлять личные контактные телефоны. После того, как начал уже подписываться там, что я его невеста, меня попросили оставить мой контактный номер телефона. Я написала, но суть остается сутью. Это немного кажется подозрительным, тем более раньше этого не просили делать.
4 травня після 12-суткового арешту мусив вийти на волю активіст «Говори правду» Павел Виноградов. Нагадав, його затримали після акції солідарності з булим кандидатом на президента Миколаем Статкевичем. Світлана Виноградова, його жінка, повідомила, що Павел на умови не скаржиться і що їй відомо, він обскаржив решение об своем аресте у суде.
Скажите, Олег, мы литерально недавно днями поведомляли, что Павел Виноградов, еще перед тем, как был арештован, загадя уже ведающий, что ему будет погрожать арешт, написал блог и звернулся до активистов, до громадства, обновить акции солидарности с теми, кто в неволе, и сустракать тех, кто выходит на волю. И выявил уже кто-то солидарность с самим Виноградовым, который уже не первый раз на этих сутках.
Ну так, с ним сапраўды выявили солидарность. Вот Светлана рассказала про то, что в минулый понедельник была акция, з'явилися растяжки с словами солидарности с Павлом Виноградовым на проспекте Дзержинского и для ботанического сада у Менску, и она не ведает, кто это забил, но, кажется, это неведомый активист, и она читала про это в интернете. Ну, а самое главное, что лідери політичних рухів партій справді гукнулися на це повідомлення Павла Виноградова, і, можливо, такі акції відбудуться. Так, найперше під час зустрічі в'язнів, коли вони будуть виходити з тюрми на Окрестіна. Ось що сказав на це конт сустрашення БХД Віталь Ромашевський.
Закликаю всіх, безумовно, приходить зустрікати цих хлопців, тому що я повторюся, це зараз були безпрецедентні репресії не тільки на шерогових організаторів, але і на удільників оргкомітету, цих людей, які рихтували. Ось Кінамсі Черняк, Тарнагузький, вони рихтували Чорнобильський шлях, вони були відказані з доставкою апаратури.
Нагадаю, Дмитрий Черняк, Александр Тарнагузький і Ігор Туханович вийдуть на волю з тюрми на Окрестіна 6 травня.
Дякую, Олег. З нами на сувязі з Менску був наш кореспондент Олег Грузілович. А більше інформації про те, в яких умовах утримлюються білоруські політичні в'язні, можна знайти на нашому сайті в інтернеті. Свобода.орг і свобода.by – наші адреси.
У які хокей гуляла білоруська провінція паўстагоддзі тому? Чому на зимніх заснежаных стадіонах людей збіралася болей, чым цяпер летом на футбол? І чому у Беларусі знік один з самых некалі популярных відаў спорту?
Была команда, это Поставы и Враслов, якія былі сапернікамі, достойнымі нам. У последнее время там трохи Шарковщина загуляла.
Тема чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» – хакей з мячом.
Эту передачу слухайте на наших хвалях позднее, и я додам, что все наши передачи можно прочитать, побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг. Громадські активіст, чалец об'єднаної громадянської партії Скалінковича Дзяніс Рабянок, каже, що на його напали з приміненням слізотечного газу. Але на його заяву міліція склала протокол супроти його самого. Рабянка обвинуватили у нанесенні тілесних пошкоджень нападнику, сусіду по домі, розповідає Олексій Янковець.
У одну з красавіцьких суботів Дзяніс Рабянок вийшов на свій власний суботник прибрати клумбу насупраць балькона у шматкватерним домі. Така ініціатива з ніякої причини прийшлася не до сподоби сусіду. Ущалася сварка.
Жигарь, гэтый, ще з 2010 года усілякими способами провоцировав самі конфлікти. Словно, на той час. І коли я назиральником був, і коли я розповсюджував друковану продукцію опозиційних кандидатів. А суботу я он здійснив на мене фізичний напад. Вбігає він і починає. Проклятий опозиціонер, вас забивати треба, вас виселяти треба. Як наш президент каже, я йому кажу, супокойся, іди полічися, коли у тебе нерви.
Протяг конфлікту. канфлікт меў у двары, калі Дзяніс сабраў смецце ў пакет, вынес яго на сметнік і вяртаўся дадому. Нападнік з машыны заўважыў Рабянка.
Ён ко мне падбігае і ў вочы мне з балончыка. Якая бойка, я да некалькі хвілін нічога не бачу, я думаў, што аслепну ўвогуле.
Маці Дзяніса, якая бачыла напад, выклікала сыну хуткую дапамогу і паведаміла пра інцыдэнт у міліцыю. Медыкі забралі Рабянка ў шпіталь, аказалі першую дапамогу, але з-за хімічнага апёку вачэй давалося лекавацца яшчэ ў афтальмоляга. У той жа дзень Дзяніс Рабянок падаў у міліцыю заяву аб прыцягненні нападніка да адказнасці. Аднак праз два тыдні апазіцыянер атрымаў копію пастановы за подпісам намесніка начальніка Калінкавіцкага райаддзелу міліцыі Станіслава Расошкі і участковага інспектара Владзіміра Паўловіча. Дзяніса Рабянка абвінавацілі ў развязванні бойкі, нанясенні лёгкіх цялесных пашкоджанняў Владзіміру Жыгару. Пастанова супраць апазіцыянера на дробнае хуліганства накіравана ў раённы суд. Версію здарэння ад Владзіміра Жыгара выслухаць не ўдалося. Участковы інспектар Паўловіч так тлумачыць нечаканы паварот у справе нападу на апазіцыянера.
Конфликта в бою, можно сказать, если так по-человечески, виноваты и оба. Конфликт там вообще детский, как сосед с соседом. Политических мотивов там никаких нету. Денис что-то копал на грядке, там шумел, мешал. У них возник конфликт. Из этого конфликта возникла там у них потасовка. Почему Денис виноват и остался? Потому что есть заключение эксперта, что Денис причинил телесные повреждения у того парня.
Цікаво, что милиция накировала только Владимира Жигара на экспертизу, а травму в очей оппозиционера от оценивала про 6 дён на подставе запису в медичных документах. Участковый Павлович.
А у Дениса я делал по медицинским документам. Эксперт не дает, что у него есть какие-то телесные повреждения, которые поддаются квалификации. Поэтому так получилось, что остался виноват только Денис.
Милиция не только не накировала оппозиционера на экспертизу, а и не опытала и лекара, який оказывал Рабянку первую медичную допомогу. На гэты, ды шмат якія іншыя факты так званага разбору, Дзяніс падаў скаргу раённаму прокурору.
Расказваў Алексей Янкавец.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І сёння выйшла ў свет 50-я перадача «Свабода без гальштукаў». Сёння база, заўтра ядерная зброя. Яна прысвечаная планам размяшчэння расійскай авіабазы ў Беларусі. Перадачу вёў мой калега Сергій Навумчык, а ягонымі суразмоўцамі былі вайсковы эксперт Александр Алесін і аглядальнік «Свабоды» Юры Дракахруст. Слухайце гэтую перадачу ў нашым эфіры не ў забаве, а да мяне далучылася мая калега Ганна Совыс, адна са сталых вядучых «Свабоды без гальштукаў». Ганна, у вас такі фактычна маленькі юбілей. 50-я перадача, гэта час на падсумаванне.
А так, Алексей, падсумоўваць, паважаныя слухачы і гледачы, на маю думку, ёсць што. Ад 5 лістапада летась і да 2 траўня сёлета фактычна за паўгода выйшла 50 перадачаў. Я нагадаю наведнікам нашага сайту, што відэатрансляцыя гэтай перадачы ідзе ў жывым эфіры кожную сераду і кожны чацвер. Ну, Алексей, вы ведаеце, што жывы эфір заўсёды дае такі адреналін дае вядучым і ўдзельнікам, мы зараз гэта адчуваем. Ну і натуральна гэта адчуваюць і гледачы, і слухачы. Ну, вось і потым відэазапіс «Свабоды без гальштукаў» з'яўляецца на сайце «Свабоды» і на старонцы «Свабоды» ў Ютюбе. Пераважная большыня перадачаў «Свабода без гальштукаў» былі ў топе найбольш чытаных і каментаваных артыкулаў на сайце «Свабоды». Ну, я прапаную тым, хто нас цяпер слухае праз інтэрнэт, праз зону «Свабода без гальштукаў» паглядзець усе перадачы і выбраць любую з іх для прагляду ці для каментавання.
Анна, а якія тэмы былі найбольш папулярнымі ў перадачах?
Тось найбольш праглядаў набрала адна з самых першых перадачаў, ці можна гаварыць пра прыватнае жыццё Лукашэнкі. Амаль 3000 наведнікаў на нашым сайце і болей за 2000 наведнікаў у Ютюбе. Ну, а сярод найбольш папулярных былі перадачы «Садысткі пры ўладзі» пра катаванне ў міліцыі, «Самалёт для прэзідэнта» першая і другая часткі, «Пытаннішка» пра інцыдэнт журналісткай Савецкай Беларусі Вікторыі Паповай, прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі, «Чаго б вы яшчэ хацелі ад Захарэнкі», «Феномен Машэрава», «Ці магчыма адстаўка Філарэты Лукашэнкі», «Калі знікне беларуская мова», «Чаму АН адмовіла Каваленку»,
Першая беларуская прэзідэнтка, хто яна, звонкай сурвілай, і як рэагаваць на драму Класкоўскай. Ну, вось, бачыце, такія самыя розныя тэмы. І вельмі папулярныя былі перадачы з удзелам зорак. Дмітра Войцюшкевіч на свабодзе і Арцёме Троецкі на свабодзе. Вось, як бачна, гледачоў найперш цікавяць правакатыўныя, вострыя тэмы, але пры гэтым адбываюцца лёгкія дыскусіі. Ну, і гэтым свабода без гальштуку адрозніваецца ад нашых традыцыйных аналітычных перадачаў. Вот экспертыза свабоды, праскі акцэнт. Мы гаворым пра сур'ёзныя тэмы, але пры гэтым усміхаемся і імкнемся шукаць нестандартныя павароты тэмаў.
Дзякуй, Ганна. Я яшчэ раз нагадаю, што перадачу «Свабода без гальштукаў» сёння база, а заўтра ядзерная зброя, прысвечаную планам размяшчэння расійскай авіябазы ў Беларусі, можна паслухаць у нашым эфіры неўзабаве і пасля пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Ну, а зараз крыху музыкі. Пасля значнага перапынку група «Крыві» запісала і выдала новы альбом. У запісе праграмы паўдзельнічалі і дзве іншыя вядомыя спявачкі Наста Хмель і Валерія Валацько, лідары груп «Джамбі Бум» і «Гаротніца» адпаведна. У прадмове да альбому «Крыві» гаворыцца, што гурт быццам бы асіміляваўся да агульнаеўрапейскага культурнага кантэксту і цяпер зрабіўся хутчэй правадніком новай этнамузыкі, як яна ёсць. Песня «Весначуха, балбатуха», музыка і словы народныя, аранжаванне гурт «Крыві».
Молодым девкам.